Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Da skal vi over til dagens gjest som jobber I et selskap som vi vel kan si har vært ute en vinternatt før, men som kjemper videre og som har hatt sin første kapitalmarkedsdag på veldig mange år. Så nå vi jo spent på å høre hva dere har å si, Sven Nombudstvedt, konsernsjef I Norske Skog. Velkommen til oss.
Tusen takk skal du ha.
Ja, vi snakket litt om det før vi gikk på luften her. Det jo nesten 10 år siden.
Ja. Ja. Det lenge siden vi hatt kapitalmarkedsdag, men det klart vi gikk jo på børs med Norske Skog igjen da, for 2 år siden, og da var det vel på tide nå å informere markedet. Vi har hatt mange nyheter, synes vi da, men å sette det sammen I en pakke tror jeg var nyttig nå.
Ja, en innholdsrik prestasjon, masse slides, så det masse lesestoff for de som interessert. Vi må jo nesten bare ta litt bakgrunn her, altså dette jo et veldig tradisjonsrikt og kjent norsk konsern. Dypt forankret I norsk historie får vi jo si men dere slet jo med veldig høy gjeld og et fallende papirmarked som man satset på så ble det til slutt en konkurs på tampen av 2017 før da Oceanwood, dette fondet kom inn og kjøpte opp fabrikkene etter konkursen I våren 18 og så var det på børs igjen høsten 19 hvordan har det gått siden da?
Siden da har det jo gått egentlig ganske bra det som har vært krevende for alle også inklusive jo covid-perioden det skal vi ikke legge skjul på men vi har jo hatt egentlig en ganske god utvikling, som du sier, vi fikk jo en ny start, vi ble reintrodusert på kapitalmarkedene, fikk både obligasjoner
og
en helt annen hverdag I forhold til gjeldskap, som gjør at vi har kunnet se fremover og utvikle vekstprosjektene, så det har vært fokus vårt å utvikle vekstprosjekter både innenfor forpakning og innenfor andre fiber- og energiområder, og der har vi hatt god fremdrift, og dette begynner jo nå å komme mot oppstartspunktene, da vi nærmer oss gradvis, og det vi jo veldig fornøyde med.
Ja, for det var jo noe av bakteppet hvorfor det gikk så galt. Det var jo en voldsom satsing på avispapir, og man tok om masse gjeld, gjorde masse oppkjøp, som tynget selskapet etter hvert. Men nå, altså dere satser jo fortsatt på avispapir, dere skal ikke legge det ned, Nei. Men dere vrider også om mot blant annet emballasjer, skjønner jeg.
Det gjør vi, og det jo fortsatt en portefølje med større industristeder rundt omkring I verden. Vi har jo fortsatt til sted I Australia og Frankrike, Østerrike og Norge. Og disse tingene tar jo litt tid å snu, så vi vil jo levere papir til grafisk bransje så lenge det meningsfull etterspørsel det vil vi gjøre. Og vi vil bruke den cashflowen som mange andre har gjort før oss til å omstille oss. Forpakning, resirkulerbar forpakning det viktigste. De europeiske fabrikkene har den retningen, og de går den veien, sakte men sikkert. Og så vil de norske satse mer på energi og fiberprosjekter, gjerne mer høyverdige produkter, fordi Norge unna markedene, så vi nødt til å ha kan man si, mer I høysegmentene, hvor det litt mindre transportkomponent I produktene.
Skal vi bare ta det en etter en, da skal vi ta papir først, fordi vi som jobber I mediebransjen vet jo at koronaperioden har vært veldig spesiell. Masse lesere, og de fleste medier opplever jo oppgang I opplag til og med på papiravisene, som vi Trygve her I huset veldig fornøyd med, og det ser vel dere også?
Ja, vi ser det nå, når vi kommer ut av, I hvert fall økonomisk, nå skal jeg ikke si at pandemien over, men vi kommer jo ut av den litt økonomisk, så har vi jo sett I år en oppgang, samtidig så markedet godt I balanse med Vi har sett nedstenginger I industrien, konvertering til andre typer produkter. Så nå jo markedet bra. Så
ja, for jeg tror at rett og slett produksjonskapasitet for avispapir kommer til å gå ut av markedet.
Det går jo stadigvæk ut. Altså, markedet har jo falt i mange år, men det gode er jo at industrien har greid å tilpasse produksjonskapasiteten. Så nå er det jo på en måte en ok balanse. Nå ser vi også at det er annonserte uttak av kapasitet gjennom konverteringer da, de neste to årene. Så vi tror at markedet kommer til å være i ok balanse, så dette er jo for så vidt et bra marked å være i nå, men vi vet jo det, at en omstilling, den er nødvendig, og den gjør vi jo. Så det
var ikke evig, men levetiden er kanskje forlenget litt?
Den er forlenget, og kontantstrømmen kommer til å være betydelig. Vi har jo på en måte, vi som jobber med dette, forhåpentligvis inklusive dere her, da, har jo tro på medie og tro på papir, men det er klart at det er jo en moden bransje, og det er jo kontantstrøm som er nøkkelen.
Så er det emballasje, da. Det er jo blant annet i Østerrike og Frankrike hvor dere investerer i det. Dere skal være i gang med produksjon av emballasjeprodukter fra fjerde kvartal neste år i Østerrike, fjerde kvartal 23, året etter altså i Frankrike.
Ja.
Kunne det skjedd tidligere hvis dere ikke hadde vært gjennom hele den konkursen og hele den prosessen som selvfølgelig tok veldig mye tid og ressurser fra selskapet?
Ja, svaret er ja på det, men når det er sagt så er vi jo veldig glad for at vi kom gjennom denne prosessen, blant annet med støtte fra Oceanwood, som har vært veldig støttende i dette, og som da har hjulpet oss finansielt for å kunne gjøre disse tingene nå. Og så har vi jo fra det skjedde, så har vi jobbet så fort som det egentlig er praktisk mulig her.
Ja. På en måte, fortell litt om, åpenbart netthandel, emballasje, det er jo ikke et marked som kommer til å forsvinne, men hvordan ser egentlig konkurransebildet ut? For det må jo være andre aktører i papirbransjen og skogbransjen som også ser at
det.
Bølgepapp og emballasjeløsninger kan være noe.
Men dette er et kjempestort marked i Europa, det er 27 millioner tonn nå i år. Dette har jo vokst mer enn det har gjort tidligere gjennom pandemien. Tidligere så vi 2,5-3% mer sånn økonomisk vekst pluss tankegang. Så har vi jo nå 7% i år. Vi tror jo ikke at det vil være 7% hvert år fremover, men kanskje 3,5%, så 1% høyere, som jo er mye på en såpass stor base. Så er det jo, ja, det er konkurranse, men disse prosjektene ser jo egentlig bedre ut nå enn når vi annonserte dette i juni i fjor. Så markedets underliggende drivere er veldig positive, og jeg tror de fleste i bransjen og utenfor bransjen, eksterne analysefirmaer, er positive til trendene.
Men hva slags type marked er dette? Er det veldig standardisert, eller kan det være inntjeningspotensialet hvis man laver litt spesialemballasje for disse ulike retailerne?
Nei, altså den delen som vi er i er jo relativt standardisert, så vi lager jo, kan du si, containerboard, som det heter på engelsk, da, pappen, som da blir videre foredlet inn til bokser og produkter av andre enn oss. Så tanken vår er jo fortsatt at vi trenger konkurransekraft, så vi bygger jo energienheter både i Frankrike og Østerrike for å ha grønn energi og billig energi tilgjengelig. Og så må man jo fortsatt her som vi er vant til, man må være konkurransekraftig, kostnadene må være under kontroll, fiberleveransen under kontroll, logistikken under kontroll, dette er vi jo veldig kjent med. Så vi tror jo at disse anleggene blir de mest kostnadseffektive i bransjen når de kommer inn.
Vi må snakke litt om hva dere skal drive med her hjemme, da, for dere har jo to kjente anlegg i Halden og Skogn, og dere skriver jo i materialet her om at dere er jo også engasjert i karbonfangstprosjekt med Capsol.
Ja.
Fortell hvordan egentlig liksom papir- og skogvirke henger sammen med karbonfangst.
Ja, for det første så tror jeg vi må begynne helt på toppen, altså det blir ikke noe grønt skifte uten et skogbruk som lever og ånder. Det må brukes mer tre i bygninger, og for å få til det så må man bruke resten av tømmerstokken også.
Ikke bare Arte Bokart oppe på hotellet sitt på vei til Lillehammer, nei.
Ikke bare Brumunddal, nei. Men, og det er den ene delen, men resten av trestokken og resten av skogen må brukes også, det gjør jo vi som treforedling. Men vi må da så utvinne nye produkter, utvikle de produktene vi har, og der er det jo... Mikrofibrillær cellulose skal også erstatte olje- og PVC-baserte i ulike applikasjoner. Alt fra maling, det kan være epoxy for gulv, mange applikasjoner, veldig spennende produkter. Vi mener også at vi kan blande inn fiber med plast for lengre applikasjoner, rør og sånne ting skal ligge der lenge, som begrenser avleiring og er bedre for miljøet. Og vi mener også at det er en rekke andre produkter vi kan gjøre. Disse tingene skal utvikles. Samtidig så mener vi også at anleggene passer seg veldig godt for karbonfangst, som du er inne på. Dels fordi at det er relativt rene utslippspunkt kontra annen industri, og dels fordi at det ikke er så enorme mengder som det kan være på for eksempel et ferrosilisiumanlegg. Så dette ligger godt an til å teste. Capsol, som du nevner, det er med Borg CO2 i Halden. Så har vi et samarbeid med Ocean Geolup i Trondheim, i Skogn, som da skal se om det er mulig å lagre dette i sjøen og bygge algeproduksjon, som igjen da blir biomasse til annen verdikjede. Så vi ganske, vi positive til dette. Vi tror at verdikjedene kommer til å utvikle seg. Vi tror at det umulig å få dette til uten oss og uten skogbruket.
Men dere jo, altså vidt jeg skjønte, så har jo dere såpass lave utslipp relativt sett allerede, at dere kan gjøre som Tesla, dere kan jo selge kvoter.
Det kan vi.
Som dere da får tildelt, holdt jeg på å si, basert på et eller annet sjablongsystem, antar jeg.
Ja, det kan vi, og jeg tror vi, når jeg sier at vi en del av løsningen, så kommer vi antageligvis til å binde mer CO2, sånn at vi da har en positivt CO2-avtrykk, i stedet for et negativt et med utslipp. Så det, dit kommer vi om det, men det litt tidlig å si hvordan storskalene på dette blir, og hvilke verdikjeder som vinner, men vi ser jo på biokull for å avhjelpe ferrolegering og metallurgisk industri i sine problemer. Vi ser også på drivstoff som kommer, men om det re-metanol, om det vanlig diesel, hva som helst, det vet vi ikke. Men det kommer til å komme ut av trefiber, og vi har kompetansen, vi har infrastrukturen, så disse anleggene kommer til å ligge midt i de grønne verdikjedene i Norge.
Vi har jo hatt Yara-sjef Svein Tore Holsæter i sendingen her tidligere. Han holder jo på med grønn ammoniakk på Herøya. Det er jo egentlig ikke det å lage grønn ammoniakk som er problemet. Problemet er at det koster mer, sånn at noen må betale den merverdien eller det påslaget. Ja. Hvordan er det med disse produktene dere snakker om? Kreves det på en måte mer teknisk utvikling, eller handler det bare om at man må få et marked som faktisk etterspør det på bekostning av de tradisjonelle petrokjemiproduktene fra olje og gass?
Jeg tror det er fortsatt litt igjen på den tekniske siden, og i hvert fall for å skalere opp. Men en del av disse tingene har man drevet med i 10, 15, 20 år, så jeg tror vi er nok så nær ved å se de tekniske løsningene. Og så er det å skape businessmodeller som, hvor dette funker. For noen områder, som du sier, så er det noen som må dekke mellomledet, i hvert fall i en periode inntil markedene, kan du si, modnes her også. Og da er man jo over på politikkens verden.
Eller at kvoteprisen EU stiger nok.
Ja, det er en annen måte. Den bidrar jo veldig positivt, spesielt når man snakker om gull på 60 euro og sånn, så begynner dette å se annerledes ut enn hvis man har usikkerhet ned til null. Jeg tror også det er litt viktig her i Norge. Norge er et lite land. Man må bestemme seg for hva. Man kan ikke prøve ut alt. Da sitter vi her fortsatt i 2050 og lurer på hva som skjedde.
Ja. Men hva, apropos det da, er det jo veldig mange i industrien som er ute og ønsker seg det ene og det andre fra politikerne av rammevilkår. Vi ser jo blant annet på Herøya, så er det jo, har de jo ønsket både mer kraft og differansekontrakter, og vi ser jo hva som ønskes på havvind, olje- og gassnæringen vil elektrifisere der ute, og det er masse prosjekter på aluminium og hydrogen. Dere da, trenger det noen sånne store ting fra myndighetene, eller er det...
Jeg tror først og fremst vi trenger det, som jeg sier, at det er flere som sier det, at uten et aktivt skogbruk så vil det ikke bli et grønt skifte. Det tror jeg vi har med oss Senterpartiet på, men kanskje ikke så mange andre. Og flere må innse det, at det samspillet der, tre i bygning som binder CO2, og et levende skogbruk som også får betalt for resten av stokken, vil være en forutsetning for å få dette til.
Er det sånn dere allierer dere med konkurrenter og bransjekollegaer og drar ned til Bryssel alle sammen for å banke på dører?
Vi er jo dørene i Bryssel og gjennom en bransjeorganisasjon, det er vi jo, men primært så jobber vi her hjemme med Skogeierforbundet, som jo vi er veldig godt kjent med, og de er jo selvfølgelig på vår linje, og vi bringer jo disse budskapene sammen med de til i praksis alle politikere.
Til slutt vil jeg høre litt om disse. En ting er hva dere driver med selv, men dere holder jo også på med ting som kan bli spunnet ut i egne virksomheter. Vi skal snart høre fra Sika Group, som dere eier en fjerdedel av. Ja. Men jeg skjønner jo at det også kanskje er andre ting som kan bli spunnet ut og kanskje bli børsnotert på sikt der.
Ja, vi har jo snakket i dag, har vi egentlig første gang snakket om at Sebina, som er biokomposit, altså fiber og plast sammen, kan være en mulighet der. Vi ser jo der på en oppskalering i løpet av neste år. Nå har vi akkurat installert et pilotanlegg i Halden, som vi har fått støtte fra Innovasjon Norge for øvrig. Og der kan det være aktuelt, når det skal oppskaleres, så kan det være aktuelt enten med børs eller med andre partnere.
For å få en kapital utover det dere selv kan bidra med?
Det vil nok kreve kapital, men jeg tror også Sebina egner seg for, kan du si, partnerskap med andre som har et i gåsøgne plastproblem i sin emballasje. Det kan være folk som pakker fisk til utlandet, det kan være nesten hva som helst. Dette har en enorm applikasjon, og jeg tror så langt når vi har testet ting med partner, så er det ingen som ikke er interessert i dette. Mm. Så dette er genuint marked for. Men jeg tror også det kan være litt interessant, fordi det er ganske skalerbart. Så funker dette nå på Saugbrugs, så funker det antageligvis globalt, og da kan dette bli ganske stort. Da er det naturlig at vi kanskje ser mot en børsnotering også.
Ja. Og dette Sebico da?
Sebico er jo for så vidt tilsvarende, men har mindre kan du si, kapitalbehov og kan skaleres opp mer etter etterspørselen, så der er det nok viktigere å få markedet på plass først. Selv om det er kanskje et enda bedre og mer intelligent produkt, så er det ikke så åpenbare markedsnisjer. Du må kjempe deg inn, for der skal du erstatte andre løsemidler fra oljebaserte ting. Og jeg nevnte i sted blant annet sånn som epoxy og sånn, det er glimrende i epoxy, men det er selvfølgelig noen andre som leverer i dag, så da må du inn i de markedene. Vi er godt i gang, og vi er veldig positive tester med kunder på det her, men her er ikke kapitalbehovene så store, så det er nok, om det blir børsnotert noen gang, så er nok det lenger frem i tiden.
Sven Ommestvedt, konsernsjef i Norsk Skog, takk skal du ha, og så får vi si lykke til med ferdigstillelsen av emballasjefabrikkene nede på kontinentet.
Tusen takk skal du ha.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.